OK, tak já vás tady vítám u pořadí druhého kiskového podcastu, který děláme pro tenhle konkrétně pro kurz role designéra v organizacích. V prvním podcastu jste mohli slyšet zástupkyně, které reprezentovaly designové myšlení a design obecně a roli designérů ve veřejné sféře. Měli jsme tady Petru Kutálkovou a Veroniku Pavlovskou. Dneska to bude trochu jiný. Máme tady dva designéry, kteří mají větší zkušenost spíš z biznisové sféry. Konkrétně bych tady teda rád uvítal mého kolegu vlastně i z Kisku, Matěje Kánínského, který toho má za sebou spoustu, spolupracoval s Škoda Auto nebo třeba i s britským BBC. A pak je tady taky Lukáš Bob Marvan, který je aktuálně z Avastu, pokud vím, ale zároveň dříve pracoval třeba v NSD anebo v Seznamu. A já bych takhle na úvod, takže zdravím vás tady, vítám vás. A já bych takhle na úvod vlastně jenom chtěl, abyste se třeba, já jsem vás teda trošku představil, ale kdybyste mohli říct pár slov o sobě a zároveň mě tak trošku odpověděli na takovou tu hroznou obligátní otázku, co pro vás znamená design a designový myšlení. Nechci to úplně házet tady, jakože jestli má začít Bob nebo Matěj, takže kdo z vás chce, tak začněte.
Tak já
Začni,
začnu.
Matěj. Matěj, začni.
Tak ahoj, moc krát děkuji za pozvání. Já se jmenuji Matěj Kánický a začal jsem s webama tak kolem roku 98-99 na takový hodně dřevní úrovni. Ve škole hrozně mě to bavilo, zůstával jsem tam vždycky do pěti, než se zavřela ta počítačová učebna a všechno jsem se učil a nasával. A řekl bych tak kolem roku 2012, já osobně jsem poprvé začal řešit opravdu jako ten termín user experience. A úplně si do dneška pamatuju, jak mi úplně jako se zjevila taková ta žárovka, víš, jako v cartoon movie nějaký, kdy jsem vlastně zjistil, že tenhle obor existuje a že propojuje všechno, co mě baví a co jsem do té doby třeba i studoval. Ať už to byly věci kolem biznesu, technologií, designu, a vlastně i marketingu a hrozně mě to pohltilo a začal jsem se tomu mnohem víc věnovat a co mě asi ovlivnilo potom nejvíc v kariéře byl můj odjezd do Londýna, kde jsem strávil necelý 4 roky a pracoval jsem tam pro jednu neziskovku, potom jsem si dal ještě rok pauzu a studoval jsem na University College London HCI a pracoval potom pro BBC. A potom, když jsme se vrátili, tak jsem nastoupil do Škodovky, kde jsem byl cca 3 roky. No a teď jsem vlastně konzultant, bych řekl, na volný noze a pomáhám různým firmám s UX strategií, s design operations, s vytvářením value propositions a tak dál. No a jak chápu design, to se dost proměňuje v čase, bych řekl, a možná je to dost ovlivněný tím, co i já dělám, o co se zajímám. A v poslední době vnímám design a vůbec designové myšlení jako mindset. A řekl bych i jako a designové myšlení jako řekněme takovou novou soft skill, kterou by měl umět ideálně úplně každý, tak jako se učí prezentační dovednosti. A s tím souvisí vůbec právě pohled na svět. Řekl bych, že to je až takhle, jako nechci to dělat zase tak, aby to znělo nějak ezotericky, ale myslím si, že to je určitý pohled na svět, vlastně jak řešit problémy, jak k ním přistupovat.
Super, děkuji moc. Bobe, chceš nějak navázat?
No já navážu asi tím svým představením, který bude dost podobný s tím, že jsem taky začal kolem roku 2000 si hrát s webama, akorát pak mi to vzalo rychlejší konce trochu než Matějovi, nebo respektive rychlejší začátky, protože mě po nějakých, po té, co jsem se 3 roky plácal do druháku na ČVUT, kde jsem právě jako pronikal mimo jiné byl z tvorby webu, byť jsem byl teda jako průmyslovák, strojař, tak jsem vlastně se skokem dostal do Seznamu, kde jsem prvních cca 5 let fungoval jako frontendový developer a tudy vlastně vedla moje cesta k designu, protože mě vlastně štvalo občas, co produkujeme, a tak jsem se snažil začít ovlivňovat použitelnost a přístupnost těch našich služeb a dělal nějaký první uživatelský testování a podobné věci. No a pak už to v celku jelo, protože prostě v Seznamu jsem teda přesně se věnoval výzkumu, pak jsem pár let i vedl ten designový tým, pak jsem přeskočil do AVG, do MSD. Tam došlo k dalšímu takovému posunu, kdy do MSD jsem sice nastupoval jako seniorní UX designer, ale vlastně už s cílem tam založit discovery tým, který by se opravdu věnoval těm startovním fázím nových produktů a služeb. Prostě prozkoumat problém určitého příčinu ideálně, navrhnout nějaký potenciální směr řešení, jak to ověřit a tedy. Cestou jsem si udělal takovou odbočku, že jsem, protože v té době v Čechách nebyla až taková skvělá situace s designovými oborama jako teďka, ale od nějakého roku 2008 jsem vystudoval marketingový komunikace ve Zlíně, takže já vlastně jsem sice téměř celý profesní život digitální designer, ale background mám v marketingu a komunikacích. Ne? A teď sedí to, co jsi říkal na začátku, že jsem discovery manager v Avastu, a vlastně uvidíme, co se bude dít dál po našem čerstvém sloučení s NortonLifeLock. To je teďka v chodu. No, tak to bylo představení. A jako vnímám design, já to vezmu z jiného konce, já vezmu jako, že vlastně část populace, jako lidí v uvozovkách tam venku, vnímá furt chce nechce design jako to, jak to vypadá, jo? Že design je prostě to hezký a to je vlastně taková ta jejich jako reprezentace designu, to, co vidím, a tím to končí. No. A pak je tady ta opačná poloha, kdy design je prostě ten proces, přístup, mindset, čili nejenom ten výsledek, který se ideálně nejenom dobře vypadá, ale dobře používá a dobře funguje nejenom pro uživatele, ale i pro firmu a prostě zkrátka pro všechny. No, ale je to i prostě ta cesta k tomuhle a vlastně to, jak se ta věc, ať už je to produkt nebo služba, vlastně třeba dál rozvíjí. No a tím jsem se dostal, tím přesuvuje, že já jsem spíš jako na tomhle konci. Ale nezavrhuji tím i ten druhý pol, jo? Protože ono přesně jako podle toho, co člověk zrovna jako dělá nebo jaký problém řeší, tak ono to opravdu nabývá těchto různých rozměrů a významů.
Jasně, děkuju. Mně připadá, že tady tenhle, řekněme, jako rozpor mezi tím, jako jak chápeme jako design, že jako spousta lidí ho definuje jako skrz nějaké jako manifestace, ať už jsou to produkty nebo weby a tak, ale vlastně zatím jako nevidí ten proces, který tomu předchází, tak je vlastně jako docela typický pro i vlastně i v současnosti třeba pro české školství a tak. Matěj, já bych se tě chtěl doptat, protože Bob vlastně říkal, že se tak trochu stal tím jako designérem, protože ho jako štvalo, jak vypadaly ty weby, prostě, že se vlastně nemyslelo na tu použitelnost prostě a vůbec na toho uživatele. Tak co byla vlastně ta motivace pro tebe?
Pro mě ta motivace byla asi trochu podobná v tom, že jsem chtěl něco zlepšovat, ale zároveň bych řekl trochu jiná v tom, že já jsem měl možnost pracovat na začátku své kariéry se spoustou spíš menších firem, tak přirozeně. A vlastně mi bylo jako hrozně líto, že tady spousta lidí, šikovných, kreativních nebo malých firem, kteří mají fantastické nápady, fantastické produkty případně, ale vlastně to nefunguje. A ten digitální svět pro ně je vlastně cesta, řekněme, nějaký dveře do toho funkčního biznesu a do toho, aby ty nápady se dostaly k lidem nebo aby měli možnost změnit svět, ať už v malém nebo velkém měřítku. A já jsem viděl, že jim můžu pomoct. A ne, že bych tu svoji roli chtěl přeceňovat, ale ono se to začalo dařit a vlastně se třeba některým těm firmám opravdu ten biznis zlepšil, ty jejich produkty se někam dostaly. Byly to firmy, které pro mě dávaly smysl, že zkrátka ten jejich produkt, že jsem mu věřil, takže mě to bavilo pro ně dělat. No a když jsem potom viděl, že to má tyhle efekty, tak to mě motivovalo se v tom dál vzdělávat a vlastně zabývat se všema možnýma disciplínama na tom začátku, přece jenom člověk si A myslím, zvlášť tady v Čechách, jak už Bob zmiňoval, že tady nebylo vlastně pořádný vzdělávání kolem designu. Takže myslím, ta naše generace, jsme skoro všichni začínali tak jako nějaký z části web developeři, pak jsme byli i copywriteri, pak jsme byli nějak tak grafici, prostě zkrátka celá package, která kolem toho webu byla. A vlastně pak si ty lidi vybrali ty svoje, bych řekl, cesty, když už se to začalo víc specializovat a když ten náš trh trošku se vyvinul. Ale mě vlastně bavilo to dělat všechno dohromady a něčemu pomoct. A tam bych řekl, že byla ta nejsilnější motivace.
Já možná navážu a doplním.
Jasně.
Tohle popisuješ v podstatě ty mý první 3 roky, jo, který já jsem jako stručně přeskočil, takže tenkrát se tomu říkali, že jsme byli webmástři a dělali jsme prostě všechno. Přišla malá firma, chtěla web, tak člověk musel prostě vymyslet, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat, co to vlastně bude dělat, pro koho a tedy a tedy. A jenom teda drobná korekce, já si myslím, jako, že český design má slušnou úroveň, nebo jako i historicky měl, teďka se bavíme, když my dva mluvíme o designu, tak tím povětšinou máme na mysli ten digitální design, čili webový, softwarový a tak, tak jenom takový doplněk, aby jsme si rozuměli. No. Jinak
Souhlas.
český design je už desítky, možná teď už přes 100 let, myslím, dost špičkový.
Souhlasím, to je jasný.
To taky souhlasím. Já jsem tím myslel jakoby to vzdělávání v těch jako nových oborech typu právě service designu, UX designu a tak. Já bych na to navázal, když Bobe, říkáš třeba, že jako dřív to bylo tak, že prostě za vámi přišla nějaká firma a řekla, hele, my chceme prostě web a vy jste tam prostě to k tomu nějakým způsobem jako přistoupili. Tak jak to vlastně vypadá teďka, když dřív to bylo takový hodně jako bastlící prostě a tak třeba, jakože jak vypadá ta vlastně profesionalizace té designerské role, řekněme, v současnosti?
Já zkusím začít a tím rovnou, že si budeme trochu i sypat popel na hlavu. Já si myslím, že to, že se celý to odvětví, a teď nejenom designový, ale vlastně celý ten digitál, jako těžce profesionalizuje a teď nutno podotknout, ne, jako i kde, jo? Jakože to, že IT firmy jsou digitální, to je takový nějaký samozřejmě. To, že na to přišlo daleko, bankovnictví, to už taky. Ale teď, když se bavíme o digitalizaci, tak mám na mysli takovou tu širokou digitalizaci, prostě průmysl, zemědělství, prostě cokoliv. Jako zvlášť COVID nás teďka donutil k tomu zdigitalizovat i ty oblasti, který digitální dřív nemuseli nutně být, tak teď už v podstatě jsou. No a tohle někdo servisuje. A servisují to prostě nejenom designéři, ale i ajťáci a tedy a tedy. To, co já s tím vidím momentálně za problém a proč si tak trochu dusypat popel na hlavu za designéry, je, že mám pocit, že to občas jako zbytečně překomplikováváme ty řešení. No, takže tak jak je potřeba zvolit správné řešení pro klienta, ten správný design, tak je potřeba zvolit i správný proces, který nám tím dovede. No a to, jak to vypadá teďka, tak je na jednu stranu dobře, že existuje spousta specializací UX writeri prostě, nebo i research už se dělají prostě na kvalitativní, kvantitativní, podle toho, co komu jde, jak je v čem dobrý, co baví a tedy. Takhle se dělají ty specializace, což je super na jednu stranu, protože prostě máme ty experty na to, ale na druhou stranu to bohužel při nevhodně zvoleném designovém postupu pro toho raného klienta občas zbytečně komplikuje situaci. Takže tohle jsou takový ty dva, bych řekl, hlavní projevy té profesionalizace, která je jako nezbytná podle mě, už jenom kvůli tomu, jaký šíři problematiky to potřebuje obsáhnout. A teď nemyslím jenom z pohledu designu zase, ale jako z pohledu těch různých průmyslů, který obsluhujeme. No ale s tím hold vede i to zbytečné překomplikovávání občas. A teď vyloženě fakt střílím do vlastních řad.
Díky, Matěj, chceš nějak navázat?
Já jsem ještě přemýšlel nad tím tématem, s čím teda teď chodí ty lidi, jo? Jestli se to nějak významně změnilo. A říkám si, do určitý míry ne. Pořád chodí lidi s tím, že chtějí web. Možná nechodí s tím, že ho chtějí nově vytvořit, ale že ho chtějí předělat. Takže jsme teda o těch pár generací dál. A tak to je jedna věc. A nebo vlastně tím, že už řekněme aspoň UX se dostalo do povědomí jako termín, jako buzzword velký, biznisový, tak vlastně to je něco, co chceš. A nenutně víš, ale co to vlastně znamená. Takže myslím si, že tahle ta poptávka s tou se designéři pořád setkávají docela často, že bychom chtěli to UX. A teď otázka, jak jsou nastavené očekávání a jak vlastně my dokážeme nastavit očekávání tomu klientovi, co se teda vlastně bude dít a co to znamená. No a řekl bych, že tohle všechno souvisí hodně s nějakou vyspělostí té dané firmy nebo toho jednotlivce. Asi se k tomuhle tématu ještě dostaneme obecně, tématu UX maturity, a podle toho vlastně chodí ty poptávky, to znamená obecně čím vyšší UX maturita anebo znalost toho jednotlivce z té dané firmy, tak tím konkrétnější a sofistikovanější vlastně může být to zadání a naopak.
Pak ještě bych tomuhle doplnil, že už je taky potom hodně znát ta maturita toho designera na druhé straně, jak právě nejenom dokáže nastavit očekávání, jako s tímhle zadáním pro vás udělám zhruba tohle a tohle, ale i jak ho když tak dokáže přeformátovat vlastně, nebo přerámovat to zadání. Protože prostě jasně, že se dá to zadání tupě vzít a vyrobit. A i tak může být jako výsledek poměrně dobrý. No a nebo se dá s tím udělat trošku víc kejků a zkusit to posunout někam dál. A tady pak se teda zpátky ho vracím k tomu, že se to občas překombinuje. Klasicky na tu hru jsou potřeba dva. Tak je to fakt obou stran.
Jasně, a jak tady Matěj říkal prostě, já tady nevím, jestli jsi mluvil přesně o klientech, nebo o třeba firmách, které nějakým způsobem poptávají prostě UXáky, nebo jako jakýkoliv designéry, řeknou, chceme UX, nebo tak. Jako jakým způsobem potom vlastně třeba v té firmě jako lze argumentovat tím, že UX prostě třeba jako nevíte přesně, jako co to je prostě a jako je potřeba dělat tohle a tohle. Jakože co jsou vlastně ty argumenty pro ten design v té organizaci?
Chceš jít?
Ne, ty. To byl dotaz na tebe, jestli se neplatí.
Můžete kdokoliv.
Já bych řekl, že zase záleží opravdu na té organizaci. Protože to zadání opravdu je často takový... my máme nějaký problém. Ten problém většinou vidíme někde na povrchu, čím se projevuje. Asi podobný, jako když přijdeš doktorovi a říkáš, tohle mě nějak bolí, nebo tady v tom je mi nepříjemně, tohle pro mě nefunguje. A teď buď to můžeš teda zalepit, jo, a nebo zkrátka řešit ty symptomy, což může často znamenat, s tím navazuju to, co říkal Bob, jo, to znamená prostě udělat teda ten produkt tak, jak si ho nějak představuješ, vyřešíme to, co tě tady nějak bolí, aby to nebolelo, ale neznamená to, že tě to nezačne bolet zase za nějakou dobu znova, protože jsme nutně nevyřešili tu příčinu. A tam mám pocit, že tam se bude projevovat samozřejmě zralost toho designera nebo designérky a jakým způsobem dokáže navázat vztah s tím klientem nebo kolegou nebo šéfem a vlastně jak moc dokáže vytvořit důvěru a pochopit opravdu ten problém. Což by vlastně měla být docela základ té designerské práce a součást toho přerámování, o kterém mluvil Bob, že já se nespokojím s tím, že teda vezmu to, co ke mně přistane a na tom začnu bez hlavy makat. To vlastně potom ani nejsem nutně designér, ale opravdu se budu zajímat o to, co je potřeba udělat, co tomu klientovi opravdu chybí, kde ten problém má příčinu a jestli ji potom dokážu vůbec odstranit nějakým designovým procesem, anebo jestli je tam třeba něco úplně jiného. Třeba jestli je špatně nastavený ten biznis. A nebo jo, něco v tomhle duchu.
To je vlastně o tom, že než se začne designovat, tak musí být dobře udělaný jako ten design management. Vlastně.
Mm-hmm.
To je právě ta otázka, kterou řešíme mimo jiné i se studentama, kteří často třeba pracují v nějakých firmách a vlastně nedovedou, nebo ne nedovedou, ale ten management těch firm jednoduše prostě tady tyhle procesy designový třeba nezná. Prostě, jo? A oni vlastně jako třeba i ví, že je to něco, co může té firmě jako přinést spoustu prostě ať už klientů prostě nebo prostě zisku nebo tak něco, ale na druhou stranu ono, jakoby ten designový proces může být jako docela dlouhodobý prostě, což je v protikladu tomu, co třeba ta firma chce, že jo, která chce být jakoby co nejefektivnější a co nejrychleji, co ten produkt vlastně co nejvíc, co nejrychleji jakoby implementovat nebo prostě doručit, že jo, prostě tak. To se, vlastně to mě jako zajímalo, jakože jaký jsou ty argumenty třeba i pro ten právě management té firmy, jakože proč by ten design jako měl chtít.
No, já to zkusím rychle, jo? Protože vlastně sedím na několika praktických příkladech v podstatě právě tohodle, jo? Avast, nebo respektive teď už Norton LifeLock a brzo úplně nová firma, protože budeme mít vlastně nový jméno, to bude představené až za pár týdnů, tak vlastně právě takovýhle situace. A byť jako to možná zvenku vypadá, že to je prostě už jako dávno všechno etablovaný, tak jako není. Když mluvím v jaký situaci, tak je to, že to je prostě ohromná akciovka a je tlačená dopředu kvartálníma cílema vlastně, prostě reportování kvartálu. Takže opravdu je potřeba vždycky doručit něco dobrýho, aby se to jako nezastavilo a prostě všichni byli spokojení. Tím myslím, jako aby se doručovala nová vlastně hodnota jako zákazníkům, ty za to byli ochotní platit a tedy. Jo, takže ten cyklus je fakt relativně krátký na jedné straně. Na druhé straně potřebujeme pracovat na nějakých strategičtějších jako rozvojových cílech. A jak to dopadá, tak jako jasně, že občas řešíme nějaký tásky prostě dost jako ad hoc, teď je zkrátka potřeba udělat toto, toto, to. Ale jakmile máme aspoň trochu jako manévrovacího prostoru, tak i když máme třeba nějaký relativně taktický task, tak se do něj, do jeho řešení snažíme dostat právě i ty strategické přesahy v tom duchu, že pak odevzdáváme, jakoby, hele, tady jsme vám vyřešili ten váš taktický problém, se kterým jste jako přišli, ale když jsme ho zkoumali, tak jsme ještě vyzkoumali, že je tady do budoucna potenciál dělat s tím něco dalšího a ono, když se člověk zasnaží, tak většinou se mu podaří to byť třeba volně navázat na nějaký jako obchodní potenciál. Jo? To znamená, že se řekne, hele, teďka jsme vám tady pořešili tuhle malou rybu, to je to, co jste chtěli, to, co nám přinese nějaký prachy, ale vidíme, že když by se udělalo třeba ještě tohleto, tamhleto, tak by to mohlo hodit ještě tamhle. Tomuhle upřímně málo která firma odolá tomu jako potenciálu těch hezkých čísel. Takže tohle je jako takovej, nesmíte se vykašlat na to, doručovat tu okamžitou potřebu, jako designy, výzkumy, testy, cokoliv. Prostě na to se nedá vykašlat, protože to byste přestali být jako důvěryhodní partneři. Ale zároveň se v tom většinou dá nějakým způsobem, ať už cíleně, anebo i občas mimoděk prostě se dá přijít na něco, co do té doby nikdo pořádně neviděl, nespolo si jedna a jedna. A zkrátka nezazdít to a přinést to zpátky, nějakým způsobem to zkusit vyčíslit, odhadnout a tam se to začne posouvat dál, no.
To je super. To mě vlastně jako nikdy nenapadlo, že by se to mohlo udělat jako tak mimo děk ty věci. Jakože sice děláme na nějakém tázku, ale vlastně v rámci výzkumné fáze jsme zjistili ještě tohle, tohle, tohle a mohlo by to přinést tohle, tohle, tohle. Jo, to je super. Děkuju, děkuju. Matěj, chceš něco dodat?
Já bych ještě doplnil, že možná často my designéři máme příliš velký očekávání, že to všem je přece jasný, co děláme a ta hodnota, protože jsme v tom každý den a máme pocit, že ta hodnota je prostě jasná přece. Ale Mně se líbilo, když jsem jednou poslouchal Nancy Dickens, která dělala Head of UX a designu v eBay. A ona říkala, že jsme pořád strašně noví. A že vlastně ten mindset, že přece jenom ty klasický, zvlášť v korporacích, ty běžné disciplíny nebo funkce té organizace jsou tady s náma opravdu desítky, v některých případech vlastně i stovky let. A je to něco běžného. A jen vlastně na školách každý, kdo studuje nějakou třeba biznisově orientovanou školu, tak si přičuchne k tématům typu, ať už je to účetnictví, prodej, nebo kdo je někde u engineeringu, tak rozumí jako aspoň trochu tomu, co ten engineering může přinést, jaký témata řeší. Ale vlastně ten design je jasný v tom směru, který tady zmiňoval úplně na začátku Bob, té estetiky a případně nějaké jako hodnoty jako pleasure a tak dál, že to zkrátka přináší nějakou takovouhle hodnotu emocionální a sociální třeba. Ale ta hodnota toho procesu designového a toho, co to může dělat pro tu organizaci a že to je vlastně jako jiný přístup k designování vůbec toho produktu nebo služby nebo interních procesů a že je to generalizovatelný proces v podstatě na spoustu, ať už tomu budeme říkat teda wicked problems, nějaký zapeklitý problémy, nebo tomu budeme říkat moderní prostředí, VUCA, jo a tak dál, tak tohle je strašně nový. A velké firmy, aby člověk byl manažerem nebo manažerkou ve velké firmě, tak většinou člověku není 25. A teď to nemyslím žádným despektem, naopak vlastně to vyžaduje jako docela dost práce, aby člověk se dostal do takovýchhle pozic. A no a ty lidi nutně nebyli konfrontovaní s tou naší disciplínou při těch svých studiích a při prvních třeba klidně 10-20 letech svého působení v biznesu, který byl úspěšný. I bez toho, aniž bychom jim říkali, co je designový proces a že to je přece jasný a že to má hrozný benefity. Takže vlastně z mýho pohledu uvědomění si, že jsme pořád noví a že i to, že to vysvětlujeme, že máme pocit, že to každý den vysvětlujeme a že to ty lidi pořád nechápou a to je pro nás hrozně frustrující a říkáme si sakra, když už to děláme 10, 15 let, tak jak je to možný? Tak si říct, ne, to je vlastně v pohodě. Jako je to sice oprus, ale vlastně já přináším tu hodnotu tím, že to ty lidi teda učím a že třeba můžu přinášet hodnotu tím, že půjdu do těch škol a tam to třeba budu ještě učit. A za nějakou dobu se z toho stane opravdu ta soft skill, o který jsem mluvil na začátku, aspoň to pojetí. A tohle bych řekl, že je hodně důležitý si uvědomit a vlastně potom se může změnit člověku trochu ten vztah a porozumění všem těm stakeholderům, se kterými to porozumění nutně nemá. A to potom vytváří to prostředí, ve kterém se může vybudovat důvěra a větší hodnota vlastně pro tu firmu toho, co design může doručit.
To je ještě vtipný to, že docela dost jako bystrých lidí a různých vynálezců a tak vlastně jako třeba postupují tím designovým procesem, ale jako nevědomky. A právě to jako zvědomění těm lidem, že vlastně to zase není úplně jako novum. Je vlastně část toho eye-opening momentu, ne, aha moment, tak, aha čas, aha momentu, že vlastně, jo, teď vlastně, jo, teď on to dělal, já nevím, i tamhle Edison, nebo takovýhle lidi, ale až posléze se to vlastně jako analyzovalo, pojmenovalo, ať to kouzlo přichází s tím, že se tím designovým procesem postupuje vědomě. A tohle, když těm lidem dojde, tak já neříkám, že to je jako ta kouzelná stříbrná kulka, která by vyřešila všechno, rozhodně ne, ale že to je prostě takový další tip, jak na to, jak to jako vysvětlovat, že vlastně je to nově popsaný, ale není to jako úplně nový proces. Nebo relativně nový, tak už je to pár desítek let, ale furt je to vlastně nový, přesně oproti účetním, který fungují stovky let, že? Napřed, nebo banky, pojišťovny a podobné instituce, to je prostě strašně zaběhlý oproti tomuhle.
No jasně, díky za to. To je vlastně super si to uvědomit, že vlastně i nějaký inovátoři prostě napříč historií vlastně něčím jako designovým procesem pravděpodobně vždycky jako procházeli v nějaké jeho podobě a tak. My se tady tak točíme kolem toho českého prostředí, řekněme, a jako těch jako českého biznesu obecně, jako jakým způsobem, nebo do jaké míry jak na tom ten biznesový svět prostě jakoby v Česku je, co se týče jakoby adaptace nebo nějaké jako implementace toho designového myšlení do těch svých procesů vlastně a vůbec do komunikace s klientem při designování produktů a služeb. Jakým způsobem se to vyvíjí?
Já to zkusím vykopnout tím, že by se to dalo asi podrobněji vyčíst z našeho výzkumu Humans of UX, který jsme udělali už teďka po druhý, tak se pak, když tak můžeme zpětně kouknout na podrobnější výsledky. To je jeden typ. Ale druhý typ, nebo teda druhá půlka mý odpovědi z hlavy je taková, že vlastně co tak jako vím a co to tak jako pozoruju, nejenom na sobě, ale právě různýma debatama s kolegama z asociace UX a tak. Tak vlastně, já jsem to tady už částečně nakous předtím. Prostě IT to je v celku bez debaty. Následováno bohatými sektory, jako je prostě bankovnictví, farmaceutický průmysl, telekomunikace a podobné věci. To, kde se to rozjíždí a zaplať pánbu v uvozovkách za COVID, jako tlak té digitalizace. A takhle, proč to spojuju s digitalizací? Protože ta digitalizace vlastně přináší i ty nové metody, které se pak dají adoptovat někde jinde. No tak jsou prostě ty v uvozovkách jako chudší obory, jako vlastně až třeba po zemědělství, kde ta digitalizace už taky jede docela naplno, že? Ale vlastně jako co vím, tak zkrátka ta lepší adopce tohohle designového procesu, respektive design thinkingu, designového myšlení, tak je právě v těch odvětvích, kde už ta digitalizační vlna proběhla a šíří se teda do těch úzovkách trochu učích oborů, který hold na tu investici do digitalizace nemají, ale prostě byly do ní donuceni. Tak to je taková jako moje perspektiva, jak se nám to šíří po Čechách.
Já bych asi dodal, že tohle je takový pohled sektorový, vlastně jak to vypadá třeba v různých sektorech a tak. Mně ještě k tomu napadá další pohled, který by se týkal spíš disciplín, který ty firmy řeší a případně poptávají a už jim třeba začínají rozumět, to znamená, nějak se to prostředí vyvíjí. A určitě já pozoruju větší akcent na user experience, pokud tomu tak chceme říkat, on je to většinou spíš interakční design, ale tahle disciplína třeba, která dřív, že jo, byla vlastně jedna z těch, kterou jsme hodně propagovali a potřebovali jsme ji do těch firm dostat vůbec vysvětlovat, co to je, s tím související designové myšlení a samozřejmě výzkum. Ale vlastně řekl bych, že teď jsme tak v této fázi, nebo většina velkých společností si uvědomuje, pokud, jak Bob říkal, je tam už nějaký IT oddělení, nebo tam probíhá ta transformace, tak tohle jsou témata, které bych řekl, že jsou u těch zvlášť větších firm už nějak pochopený. Neříkám, pak je vždycky druhá věc, ta exekuce toho, jak to opravdu funguje. Ale já třeba můžu říct, že už vlastně jsou to teď dobrý 4 roky, co jsem se vrátil z Londýna a už v té době jsem v Londýně pozoroval mnohem větší tranzici a akcent na service design a na vlastně jakoby další a vůbec customer experience, to znamená propojování nejenom těch interfejsů, ale vůbec celého toho ekosystému. A tohle bych řekl, že v tom máme pořád zase zpoždění. A vlastně vnímám, že to k nám ještě moc nedorazilo. Neříkám, že tady vlastně service design by se neřešil, nebo že by se neřešilo CX, ale rozhodně to nevnímám ani vlastně v té nabídce, to, co agentury nabízejí těm firmám a co by firmy poptávaly, tak já osobně to moc kolem sebe ještě nevidím a vlastně je to něco, co my zase teď ukazujeme jako ten další krůček, že teda když už se ve firmě zavede vlastně třeba, že funguje dobře UX, tak pak třeba i sami designéři začínají naopak zase tu edukační fázi, tak jako předtím byla vůbec, co znamená UX a tadada, tak teď začíná fáze, co vůbec je designové myšlení, jak ho zavádíme do jiných procesů a nad to, co je vůbec service design, jak můžeme opravdu designovat, protože ještě navíc, že ta tranzice z produktů do služeb, která se děje všude, tak ta vlastně vytváří tuhle potřebu, ale my mám pocit, ještě nevnímáme, že pro tu potřebu je tady i specifický myšlení a zase specifický skillset ještě jako nadstavba.
Já to doplním. ten konec, co jsi říkal, je z mýho pohledu strašně důležitý, jo? Protože tady se furt omílá, jako děláme produktový design, děláme prostě digitální produkty a tak. A ono jako fakt z definice dneska už pomalu obyčejná jako propiska, když to přeženu, tak ve skutečnosti není produkt, ale služba. Protože proč? Protože já si tu propisku potřebuju někde vybrat, vyberu si ji na webu jako, a to je vlastně jako služby. Pak mi ji doručí nějaký kurýr, to je zase služba. Pak já teda tu propisku používám OK, ale pak ji třeba ode mě ještě sbírá nějaký sběrný dvůr, protože ji prostě má jako plastový kus povinnost recyklovat. No, tak propisku ne, ale třeba nějaký už obyčejný elektrospotřebič, jo. Takže vlastně, a ne, teďka nedej bože, aby se mi ten spotřebič rozbil, že jo, tak já zase potřebuji nějakým způsobem reklamovat, teď já už nechci jít na tu pobočku, tak to pošlu přes tu úschovnu, no to je jedno, prostě nějak to pošlu. A tedy, ale zkrátka, kam mířím je, že i přesto, že to na první pohled vypadá, že vyrábíme jako fyzické produkty, tak ve skutečnosti v 21. století jsou většinou obalený celou servisní vrstvou, která dost často jako radikálně zvyšuje hodnotu toho produktu. Jo? A vlastně tím pádem se dostáváme do designu služeb zkrátka, no? Nebo respektive anglicky service design. Jo? A ten má svý specifika a bohužel se to tady fakt zatím moc lidí neuvědomuje, že nejenom, že ty služby se tak chovají, ale že se tak vlastně chovají právě i ty produkty. A to je jako, to bych tady rád vypíchnul.
Děkuji za to vypíchnutí. Ještě jsem chtěl trochu navázat na tu předchozí otázku a trochu ji rozvinout. Matěj už jako tady zmínil tu svou zkušenost z Británie a ještě jsem se vlastně chtěl zeptat, jak teda je na tom vlastně Česko, třeba jakoby v kontextu té Evropy, co se týče jako úrovně tady toho know-how vlastně a nějakých jako designových skills. A teď můžeme se bavit o biznisové sféře, ale třeba i o veřejné sféře, to je jedno.
Biznisově si myslím, že na tom s know-how nejsme až tak blbě, jsme na tom trochu hůř s tou adopcí u té jako veřejné sféry. Bohužel se stačí kouknout na to, jak vypadají právě třeba ty britské weby versus jak vypadá jako česká státní správa online. Jo. Tak jako to je bohužel nebe a dudy a nějak se na tom furt více či méně pracuje, ale ještě furt to nenabral ten šunk, který by to potřebovalo, aby se to postavilo do latě, no.
Já nedokážu asi zhodnotit úplně takhle stát po státě v Evropě, ale ty, který nějak vnímám, tak určitě vnímám, že Británie a severské státy jsou v service designu jednoznačně mnohem dál, nebo řekl bych, že nejdál v Evropě, co mám možnost pozorovat. Ale no se to nedá zas nutně úplně paušalizovat, že vždycky máš prostě buňky, kde jsou lidi, kteří jsou na světové úrovni. A potom budeš, a jsou vlastně i jako různý huby po Evropě, startupový, že jo, a tak, a tam se ty věci prostě dělají opravdu skvěle. Zároveň, jak už Bob zmiňoval, to, kde my jsme asi v Čechách, no my jsme zkrátka pořád pozadu, ale snažíme se to docela dohánět a já myslím, že to je zase hezký si říct a důležitý si říct, že ten posun, bych řekl, v té kvalitě, ať už vzdělávání, nebo vůbec těch služeb, které se tady produkují, a interního vzdělávání ve firmách a ta vůbec poptávka po tomhle roste opravdu vysokým tempem. A vlastně i díky tomu, že je taková možnost sebevzdělávání a čerpání těch znalostí, že už člověk nemusí nutně být, ono je, jako je to pořád lepší, já bych to zase nepodceňoval, ale nemusí být člověk fyzicky, třeba v tom Londýně nebo někde v Kalifornii, aby se dostal k tomu, co si lidi myslejí, jak nad tím přemýšlejí a tak. Takže to je vlastně obrovská výhoda. Myslím, že nám to může umožňovat se přibližovat trochu rychleji k tomu myšlení a vůbec k tomu posunu, který probíhá.
Určitě a ještě je potřeba nezapomenout na to, že to, o čem si tady teďka povídáme, tak jako i kdyby jsme se rozkrájeli, tak prostě praktický jako projevy a dopady bude mít za pár let. Jo. To je právě přesně to, co už jako Matěj taky dřív zmiňoval, že prostě občas to bývá na delší lokte a je potřeba s tím tak jako počítat. Jo. Jako já vím, že by bylo strašně super, kdyby některé ty věci, které prostě už část lidí třeba vidí a ví a zažila si někde v zahraničí, tak kdyby sem šli jako takhle instantně jako přenést. Jenomže ono vlastně pak, na co narážíme, na takový ten klasický jako kulturní šok, nebo respektive ten průběh kulturního šoku, že ono prostě ta adopce vlastně není nic jiného, než jako kulturní šok svým způsobem. A ten chce, nechce nějakou dobu jako trvá a strašně blbě se zkracuje, takže ono jako, já vím, že za tohle mě některý lidi nemají rádi, že jsem v některých ohledech až moc jako flegmatický, ale protože už jsem si to v pár firmách jako zažil, že tam prostě se můžete vtrhnout jak velká voda a začít jim vykládat o tom, jak se ten design dá dělat skvěle a líp a jinak, ale to prostě jako někdy to, něco, některé dílčí věci jdou urychlit, jednoznačně jo, ale jako celek ta adopce chce ho jako i velký díl trpělivosti.
Já bych tomu zmínil ještě dvě věci. Jedna je, že člověk vždycky potřebuje, aby mohl udělat opravdu nějaký dopad, tak to nezvládne nikdy sám. Prostě zvlášť pokud se bavíme o organizacích, tak já jsem si osobně zažil, jak obrovský rozdíl to dělá, pokud máte kolem sebe lidi, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu. To znamená, když váš produktový manažer a třeba head of technology nebo frontend lead nebo kdokoliv je v tom týmu. Tak když si s nima rozumíte a když vlastně všichni chcete jako tu věc tlačit dopředu, takovýhle tým fantastický jsem měl třeba v BBC a to bylo opravdu fenomenální, jak rychle se pak ty změny daly dělat, ukazovat té organizaci, jaký ten dopad má, vlastně jí být takový ten příklad, ze kterého se ostatní případně můžou učit. Ale stejně tak jsem byl v organizacích, kde tohle vůbec nebylo. A člověk byl vlastně ten jako sám proti té organizaci. Vlastně byl takový toxický prvek, dá se říct, protože ta organizace si jede nějakým svým modelem, který ale asi člověk cítí, že nebude dlouhodobě fungovat. A teď vlastně má pocit, že skoro on je ten zachránce, je tam takový nějaký mesiářský syndrom, který mám pocit, že jako občas my designéři taky v těch organizacích míváme a teď nám nikdo nerozumí. No a pokud je tam nemáte kolem sebe nějakou v uvozovkách alianci těch stejně smýšlejících lidí, no tak vás to buď semele, anebo se na to vykašlete dřív nebo později, nebo oboje. No a nebo se ta aliance postupně vytvoří a opravdu to k něčemu povede. A nebo tam třeba i něco nastartujete a když jako se na tom odpálíte, tak to třeba pak jako ta jiskřička tam zažehnutá je, jo, ale není to zase udržitelný. Tak to jsou taky moje jako různorodé zkušenosti, ale ještě jedna věc, která mě k tomu napadla, jak Bob říkal, že to většinou trvá delší dobu, tak mně se líbí, nevím, jestli je to nějaká quote, kterou teď někomu nepřipíšu, anebo jestli je to obecný rčení, ale takový to, že většinou přeceňujeme, co se dá udělat za jeden rok a podceňujeme, kolik se toho může změnit za 5 let. A v různých variacích. Teď jsem slyšel někoho říkat za 2 a za 10, jo, nebo za 1 a za 3, ale ta message je pořád stejná. Zkrátka, že většinou máme pocit, že ta změna je hrozně pomalá v tom horizontu 1 až 2 let, ale pak najednou si neumíme představit, že ty velké změny opravdu třeba během 5, 10 let jako můžou být vlastně mnohem dramatičtější, než jsme si představovali.
No je to částečně takový ten efekt mávnutí motýlích křídel, jo, který vlastně není úplně jako prokázaný, že jo, na jednu stranu, na druhou stranu jako mentální model funguje docela hezky, jo, že když prostě že mávnutí motýlích křídel. V Japonsku motýl mávne křídlama a v Americe je z toho bouře, že jo, teda spíš opačným směrem, ale to je jedno, to už je meteorologie. Ale že vlastně ty malý činy se násobí v tom našem případě tím časem, že? A je strašně, strašně blbě se s tím zachází, protože obou směrně se to strašně špatně sleduje, jo? Ale tím strašně blbě se predikuje, jaký malý čin já musím udělat, abych za ty 3-5 let způsobil tu dostatečně velkou změnu a opačně. Za těch 5 let už si nikdo nevzpomene, že byste udělali nějaký jako strategický rozhodnutí, protože zkrátka v té době měli jiný problémy, teď mají jiný problémy a po vás jako neštěkne pes vlastně.
Tak jo, děkuju. Já už se blížíme trochu ke konci našeho podcastu, a když už teda jsme u těch jako u toho nepřipisování těch tvrzení a tak se jenom chci zeptat, jestli jsou nějací lidi, kteří pro vás jako hodně v designu znamenají a kdo vás třeba inspiruje hodně a kdo by mohl inspirovat třeba studenty a studentky naše. Matěj, třeba začni.
No.
Já vždycky, když nad tímhle přemýšlím, tak si říkám, kouknu se na svoji knihovnu, kouknu se na nějaký své feedy a říkám si, ty bláho, jakože bych potřeboval někoho vypíchnout, vlastně nejsem si jistý. Důvod je ten, že mám spoustu zkušeností, jakože on je hezký něco komunikovat, hezky o tom mluvit na sítích, ale je otázka, jestli se to děje i v realitě. A proto já vlastně inklinuju spíš k těm lidem, který znám, se kterými mám konkrétní zkušenost a se kterými se snažím, když mě jako obohacujou, tak si vlastně udržet ten kontakt. A pro mě jeden z takových lidí je moje supervisorka z UCL, Yvonne Rogers, která je taková jako v tom světě vlastně našem, bych řekl, ale akademickým, tak je taková superstar. A já jsem strašně rád, že jsem měl možnost s ním vlastně ten rok nějakým způsobem jako jednak nasávat to, jak mluví, jak přistupuje k designu a k výzkumu, jak o něm dokáže psát, jak o něm dokáže mluvit, jak dokáže lidi natchnout a nebo podpořit v různých chvílích. A zároveň ty její publikace, pokud je neznáte, tak jako doporučuju její papery, doporučuju vlastně její publikace i knižní. Samozřejmě pro nás ta klasická, taková jedna z těch biblí, se kterými člověk začíná, Interaction Design Beyond Human Computer Interaction, kterou spolu napsala, tak to je vlastně pro mě i jedna vlastně z těch hlavních knížek. Máme, že jo, About Face, máme Interaction Design, to jsou taky ty dvě bichle, se kterými spousta lidí začíná, tak pro mě to byl právě ten interakční design. A to, že o nějakých 10 nebo já nevím, 6-7 let později jsem měl možnost s touhle autorkou vlastně trávit čas a potom ještě mi vedla i práci, tak to pro mě bylo strašně cenný. A stejně tak potom vlastně další moje bývalá šéfka zase z neziskové společnosti z Londýna, Angela Arnold, která se hodně zabývá vlastně právě tím vlivem designu na biznis a na strategické rozhodnutí. A já vlastně s ní pořád udržuju kontakt, jako vlastně se svojí mentorkou. A tak, jak se oba vyvíjíme, tak se mění i ty témata, o kterých se bavíme. A vlastně už několik let řešíme právě to, jak právě ta jako designerská frustrace, že nemůžu něco ovlivnit a tak, tak se vlastně díváme zpátky na sebe a říkáme si, ale co to jako říká o nás, jo, a jak my se třeba musíme změnit a jakou službu musíme nabídnout tomu biznisu, aby jsme mu teda pomohli udělat to jako v našich očích lepší rozhodnutí. Nebo rozhodnutí, které je víc evidence-based, tak který není tak nutně pocitový a tak dál. Můžeme tohle nějak facilitovat v tom biznesu. Je to třeba role, kterou design může hrát na té strategické úrovni. Takže Angela o tomhle taky nepublikuje tolik, ale sem tam se objeví na nějaký konferenci a takhle bych mohl pokračovat. Takže jsou to vlastně hodně lidi, který přímo znám a ty diskuze s nima mě obohacují možná víc než to, že budu číst od nějakého konkrétního autora spoustu článků. A tohle opravdu doporučuji, jakmile prostě vidíte nebo máte možnost se pobavit s někým, kdo cítíte v tu chvíli, že vás vlastně obohacuje, tak zkusit s ním navázat nějaký kontakt, občas se s ním potkat někde na kafi a probrat ty různý témata, tak pro mě je vždycky strašně cenný.
Díky moc. Bobe, co
No.
ty?
Hele, já jsem na tom dost podobně jako Matěj vlastně. Když jsme se bavili o tom, že by bylo dobrý přinést nějaký takovýhle typy, tak jsem taky jako se nad tím zamyslel. Říkal jsem do prkínka, kdo mě inspiruje moje komunita na Twitteru, že jo? Protože tam je prostě filtruje ty zajímavé témata a přinášíme je pod nos. Říkal jsem se, no ale tak přeci jako máš nějaký lidi, jako, který jsou pro tebe jako zajímavý, tak jsem nakonec právě i s pomocí těch, co sleduju na Twitteru, vytáhl tři jména. A teď, jak Matěj říkal, že vlastně jsou to lidi, kteří znám osobně, tak já taky dva z těch tří lidí znám osobně. V podstatě proto je sleduju. Jedno je Cornelius, jako Nick. On se jmenuje Cornelius, ale píše pod nickem Cornelius. Teď si bohužel nespomenu, jak se jmenuje příjmením, ale to je týpek z Kanady, spoluzakladatel kanadské UX konference, a on se věnuje různým způsobům jako mapování problémů. Poměrně jako pokročilý mapování, jako společenský mapování a tak. Tak to je určitě pro mě zajímavý člověk. Druhá je, teď nevím, jestli slečna nebo paní, omlouvám se, ale Alisa Briggs, která momentálně je design lead v Autodesku a byť je vlastně relativně mladá, tak to má v hlavě neuvěřitelně srovnaný. Je plná energie, jako, jestli zvládnete najít záznam nějaký její přednášky, tak vřele doporučuji. Právě znám z nějaké konference a už jsme se od té doby potkali několikrát. Byla před pár lety, myslím, i na WebExpo. Teď si nepamatuju, jestli to bylo nahrávání. Asi jo. No a ten poslední člověk, to je jediný, koho teda neznám osobně, ale je to Ryan Singer z Basecampu, který opravdu hází právě třeba přes ten Twitter občas naprosto špičkový myšlenky. Já jsem tyhle tři vlastně vybral, protože z nich mám ten správný dojem, že jdou opravdu jako na hranu toho našeho řemesla, a nejenom, že jdou na hranu, ale že jako posouvají tu hranu a že opravdu jako jsou schopným rozšířit to poznání a praxi tak, aby z toho něco bylo.
Super, tak děkuju za doporučení i pro naše studentky a studenty. A já jsem se takhle úplně na závěr chtěl zeptat na takovou poslední prostě věc, jestli byste jim vlastně jako něco nevzkázali.
Asi jo, ale takhle rychle od boku. Já jako fakt přemýšlím, role designéra se určitě posouvá oproti tomu, jak jsme byli zvyklí z minulého století, jak jsme byli zvyklí ze začátku internetu a tak se vlastně jako posouvá. A myslím si, že se posouvá právě směrem k tomu vlastně jako managementu toho designového procesu a víc právě k tomu vlastně jako moderování toho vztahu mezi produktem lomeno službou a uživatelem, zákazníkem, ale i zbytkem toho interního prostředí, čili k tomu jako service designu. A že je otázka, jestli to jako chceme nebo nechceme, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Já chápu, že spousta lidí ráda maluje hezký UI, ale ve skutečnosti tohle je podle mě to, co je čím dál tím víc potřeba. Zkrátka postavit do latě to, co děláme, nejenom na té straně uživatelské, na straně toho frontendu, ale postavit to do latě jako celek. A my máme šanci být fakt jako ty, který to nezařídějí, ale zařídějí, že se to stane. Ve smyslu, že právě dají dohromady ten správný postup, ty správní lidi, ty správní vstupy, ty správní výzkumy a tedy a tedy. A jako jasně, dá se přesně polemizovat o tom, jestli to náhodou není role produkťáka. Ale ten zase zastupuje víc biznis, že jo? My bychom měli zastupovat víc ty lidi. Nebo jestli to není role nějakého business analytika. No, ale tak to zase bývají dost často technicky orientovaní lidi. A tedy, jo? Takže vlastně a se všema je potřeba takhle spolupracovat. No, tak hod. My designéři se asi posouváme někam sem, čímž neříkám, že nemáme designovat na jedné straně, tak jak se to klasicky vnímá, jako udělat to hezky. Ale když se říkám, že ten posun, nebo možná spíš to rozšíření těch kompetencí, zkrátka tím směrem k tomu design managementu, řekněme. A chce to trpělivost.
Díky moc. Matěj, chceš ještě něco doplnit, vzkázat?
Mě k tomu napadá, že role designérů, designérek, researcherů, researcherek je opravdu extrémně důležitá. A zvlášť i pokud se budeme koukat na digitální svět, tak kolik času trávíme vlastně v tomhle světě digitálně, s digitálníma produktama. Je to obrovské množství času. A pořád je zatím obrovské množství frustrace. Dneska i spousta, řekněme, nějakých temných témat, v češtině to zní možná moc démonicky, ale zkrátka jako opravdu ty různý dark patterns a to, jak se dá vlastně ty poznatky, které získáváme ze všech, vždycky jsou ty věci klasicky dvojsečný, jo. Nutně nějaký nudge techniky a behaviorální vědy a tak, které jsou dobrý nebo špatný, ale je na nás, jak je použijeme. A my v tomhle směru vlastně máme jako velkou moc, mnohem větší, než si většina z nás uvědomuje. A to, jak ovlivňujeme životy tolika lidí, tím, jak vlastně designujeme nebo pomáháme designovat produkty a služby, tak má velkou odpovědnost společenskou. A tohle je téma vlastně, řekněme, nějaký etiky designu, je to téma pro nás jako pro designéry, který se zase ve světě už zdvihá, ale neřekl bych, že u nás tady v Česku nebo v tomhle našem regionu je to až tak velká diskuze ještě. A já bych si přál, a to je něco, co bych vzkázal všem, ať už současným nebo budoucím designérům a designérkám, aby tohle měli na paměti a taky, že to není jednoduchý. Oni tyhle ty témata nejsou nikdy černobílí. A vlastně sám sebe ukotvit v tom světě a říct si, jako, jaký jsou moje hodnoty jako designéra, přes co třeba už nepůjdu, tak je něco, o čem se docela málo bavíme, ale vnímám, jako, že tahle diskuze by se měla víc otevírat a možná i na akademický půdě je proto dobrý prostor tyhle témata opravdu otevírat. A další věc, která mě k tomu ještě napadá na druhou stranu a oni spolu trochu souvisí, protože aby jsme mohli ty věci posouvat, tak je potřeba experimentovat. A vlastně náš obor je z velký, jako, je empirický, zkrátka. My potřebujeme ty věci budovat, prototypovat, zkoušet, z toho se učíme a něco posouváme. A doporučuji knížku Wrench od Davida Epsteina, která je úplně fantastická. Není to designér, je to žurnalista, ale fantasticky mluví právě o těchhlech tématech. A ta potřeba vlastně experimentace má taky několikasečná. Zase je to nějaký prostředek a my se díky experimentaci toho strašně můžeme naučit, ale pak můžeme být taky na straně Facebooku, k jehož hodnoty byly prostě be fast, be bold, break things. A vidíme, že to možná není vždycky úplně to nejlepší. A teď možná se to člověk samozřejmě uvědomí až pozdě, protože to dělal v dobrý víře a ono to vedlo do míst, který jsme neměli v tom našem záměru. Ale vlastně dívat se na tyhle věci holisticky si myslím, že je těžký. Nedá se to podle mě dělat v jednom člověku, vyžaduje to multioborový týmy a velkou diskuzi. Ale je to něco, co bych jako přál všem, kteří nás poslouchají, aby si tenhle nadhled udrželi. Zároveň aby je nepohltil, aby je nedemotivoval, ale aby to bylo něco, co, o čem přemýšlejí jako designéři a designérky 21. století.
Tak jo. Tak já vám ještě Bob má...
Jedna drobnost, zrovna loňský World Usability Day, který kvůli covidu byl hlavně onlineový, tak byl právě na téma důvěra, integrita a etika. Můžete najít na YouTube účtu asociací UX.
Tak jo. Díky. Možná i pošleme jako odkaz. Tak jo, já vám děkuju moc za účast tady v tomhle podcastu. Myslím, že to bylo hodně výživný a dotkli jsme se spousty témat od ryze praktických po velice etické. A tohle je konec druhého podcastu, ve kterém byl Matěj Káninský a Bob Marvan. A já vám přeju hezký den. Mějte se.
Díky moc za pozvání.
Moc krát díky za pozvání. Mějte se krásně.